je Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petog martovskog dana ja vam za početak programa preporučujem. Viši londonski sud produžio je Puganiću pritvor do narednog četvrtka.
Sud je nažalost odredio dodatnih 6 dana tužilaštvu Engleske da dostavi dokaze od svog srbijanskog klijenta. Mi naravno imamo bojazan da će Srbija sada u svom maniru dostaviti jako puno neistina.
Pred britanskom i srbijanskom ambasadom protesti boraca i studenata u vezi sa slučajem Ganić. Podignuta prijava protiv Mirsada Tokače, direktora istraživačko-dokumentacionog centra.
Ako neko tvrdi da sam ja nešto uradio, onda to mora dokazati. A ja neću dozvoliti da neko baca perje okolo, a da ja idem da sakupljam to perje. Postoje organi koji treba svoj posao da radi, ako postoje sumnje, ako postoji bilo šta, ja sam tu.
Poslije podne optuju sastanak srbijanskog predsjednika Tadića te hrvatskih i slovenačkih premijera Kosor i Pahor. Bombaš samoubica na sjeverozapadu Pakistana ubio 5, a ranio 25 šita. U navijačkim neredima u Argentini ubijen policajac. Sutra konačno razvedravanje. O ovim i drugim informacijama širećemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Velikoj Britaniji prolongirao je donošenje odluke o puštanju Ejuba Ganića iz pritvora do četvrtka 11. marta kako bi sačekali da Srbija dostavi dokaze na osnovu koji sumnjiči ovog ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine za zločin u Dobrovoljačkoj ulici, potvrdio je za naš radio pravni savjetnik člana predsjedništva Damir Arnaud. U Sarajevu mirni protesti podrške Ganiću kratko su bile blokirane i glavne saobraćajnice. Više od 1000 protestanata okupilo se ispred zgrade Ekonomskog fakulteta, a potom pridružilo mirnim protestima organizovanim ispred zgrade ambasade Velike Britanije. Protest je nastavljen pred ambasadom Srbije u Sarajevu. Osnovne poruke koje su se čule sa protesta jesu da se žrtve nalaze u rukama agresora, te da je Srbija zahtjevom za hapšenjem i izručenjem učinila korak unazad u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Također je ponovljen stav da je slučaj za koji se Ganić tereti u nadležnosti Bosne i Hercegovine, te da se Srbija ne bi smjela miješati u unutrašnje stvari zemlje. Sindikati željezničara organizovali su protest i blokadu pruge u Čapljini. Uprava društva željeznica Federacije poručila je da su protesti zakoniti i upozorila zaposlene koji se pridruže protestima na sankcije. Veselin Vlahović Batko bi se danas trebao pojaviti pred sudom u Španiji. Vlahović je priznao španskoj policiji da je počinio ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Španski list El País piše kako je Vlahović priznao da je ubio više od 100 Bošnjaka i zapalio njihova tijela, te izjavio kako mu nije žao zbog tih zločina. Sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića sa premijerima Hrvatske i Slovenije Jadrankom Kosor i Borutom Pahorom u slovenačkom gradiću Ptuju počeće u poslijepodnevnim satima, a nakon razgovora učesnici neće davati izjave. Kako je prenijela slovenačka agencija, glavna tema razgovora bit će predstojeća konferencija o Zapadnom Balkanu planirana za 20. mart na Brdu kod Kranja i ekonomska saradnja 3 zemlje. Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompe izjavio je danas u Briselu da Hrvatska može ove godine da završi pristupne pregovore sa Europskom unijom o članstvu ako ispuni neophodne uslove i ukazao da puna saradnja sa Haškim tribunalom ostaje bitan uslov. Službenik za državni crkveni protokol Vatikana i član hora u Bazilici Svetog Petra otpušteni su iz službe zbog umiješanosti u homoseksualnu prostituciju. Do novog skandala u Vatikanu došlo je kada italijanski list Republika objavio transkripte audiomaterijala do kojih je policija došla prisluškivanjem u okviru druge istrage o korupciji u Italiji koja nije povezana sa ovim slučajem. 5 ljudi je ubijeno, a najmanje 25 ranjeno kada je bombaš samoubica napao grupu šiitskih muslimana u 2 autobusa u sjeverozapadnom Pakistanu. U nasilju koje potresa pograničnu regiju sa Afganistanom, saopštila je policija. Manji zemljotres je čini 6,3 stepena po Richteru, ponovo je danas potresao okolinu čileanskog grada Concepciona, što je izazvalo paniku među lokalnim stanovništvom. Zemljotres je jedan u nizu potresa koji su se dogodili zbog takozvanog smirivanja tla posle snažnog zemljotresa od 8,8 stepeni Richtera koji je pogodio istu oblast u subotu. U neredima navijača uoči prvenstvene utakmice nogometnog prvenstva Argentine, ubijen je jedan policajac, prenijela je agencija AP. Sarajevska filharmonija u saradnji sa ambasadom Poljske u Sarajevu organizuje večeras u Narodnom pozorištu u Sarajevu koncert povodom obilježavanja 200. godina od rođenja Frederika Chopina, jednog od najznačajnijih pijanista i kompozitora Poljske, ali i svjetske muzičke kulture. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će povodom 8. marta Međunarodnog dana žena koji se ove godine u svijetu obilježava pod motom za jednake mogućnosti biti otvorena prodajna izložba radova štićenica Sigurne kuće u Banja Luci.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radio Slobodna Evropa kao i svaki put ostalom sa lica mjesta. A prva će Dženana Halimović, koja doduše nije na licu mjesta, ali uspostavila telefonsku vezu sa Londonom i osobama koje su bile na jutrošnjem ročištu gdje je u Puganiću produžen pritvor do narednog četvrtka.
Sud u Velikoj Britaniji odgodio je donošenje odluke po žalbi u slučaju ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Puganića za 11. mart. U međuvremenu tužilaštvo je u obavezi da dostavi dokaze protiv njega, kaže za Radio Slobodna Evropa šef Ganićevog pravnog tima Damir Arnaut.
Sud je jako kritikovao englesko tužilaštvo koje je danas istaklo da u ovom slučaju zastupa Srbiju i srbijanske interese zbog toga što, kako je sud rekao, njihov klijent do sada nije dostavio niti jedan dokaz na kojim se njihov zahtjev zasniva. Sud je nažalost odredio dodatnih 6 dana tužilaštvu Engleske da dostavi dokaze od svog srbijanskog klijenta.
Arnaut je izrazio bojazan kako bi Srbija mogla dostaviti dokaze u kojima su sadržane neistine.
Mi naravno imamo bojazan da će Srbija sada u svom maniru dostaviti jako puno neistina, međutim ono što je ohrabrujuće što smo od suda zahtijevali da se nama bilo kakvi dokazi za koje znamo da ne postoje dostave barem 2 dana ranije, tako da ćemo biti spremni odgovoriti na sve srbijanske neistine ukoliko se pojave. Ali s obzirom na jasne dokaze i proces koji je Haški tribunal proveo, mi smo uvjereni da ovdje nema nikakvih novih dokaza.
Ganiću su, kako je rečeno, odobreni i bolji uvjeti, te je sada u mogućnosti nesmetano komunicirati sa osobljem Bosansko-Hercegovačke ambasade u Londonu, kao i advokatskim timom te porodicom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred britanskom, a potom i srbijanskom ambasadom, a u organizaciji boraca i studenata više od 1000 Sarajlija protestovalo je u vezi sa slučajem Ganić. Na licu mjesta bio je naš Zvijezdan Živković.
Protesti u znak podrške bivšem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupu Ganiću, koji su održani ispred zgrade britanske ambasade u Sarajevu, a potom ispred srbijanske ambasade, okončani su. Više od 1000 osoba izrazilo je nezadovoljstvo zbog Ganićevog hapšenja. Osnovne poruke koje su se čule sa protesta jesu da se žrtve nalaze u rukama agresora, te da je Srbija zahtjevom za hapšenje i izručenje učinila korak unazad u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Ivo Komšić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Ovdje je Britanija mnogo krivija nego što je Srbija sama, jer je Srbija jasna. Oni traže relativizaciju svega ovdje što je bilo, oni žele da izjednače sve sudionike rata i to je nama jasno, to je razumljivo, ali nije razumljivo ovo što rade Britanci. Zašto oni sada nama kvare te odnose? Jer oni su sada zapravo faktor kvarenja i naših unutarnjih odnosa ovdje i naših odnosa čak sa Srbijom. Jer da su oni to odbili, ništa se ovo ne bi desilo. Mi bi sa Srbijom mogli nastaviti sklapati i druge sporazume kao što je sklopljen i ovaj. Ovako je sad situacija zaoštrena i što je najgore, ovdje krila dobivaju neprijatelji ove zemlje.
Također ponovljen je stav da je slučaj za koji se Ganić tereti u nadležnosti Bosne i Hercegovine, te da se Srbija ne bi smjela miješati u unutrašnje stvari zemlje. Avdo Hebib, predsjednik Patriotske lige.
I da već jednom prestane da se miješa u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Građani Bosne i Hercegovine su sposobni da sami sa svojim i rukovodstvom i pravosudnim sistemom rješavaju svoje probleme unutar svoje zemlje.
Među demonstrantima su bili učenici Ganićeve škole za nauku i tehnologiju koji su uz boračka udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine i organizatori protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
U Banja Luci pak premijer Republike Srpske Milorad Dodik je u susretu sa novinarima iznio stanovište entitetskih vlasti u vezi sa slučajem Ganić i današnjim protestima u Sarajevu.
Vlada upravo na završenoj sjednici donijela zaključak i osudila demarš koji je uputio ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Srbije. To je njegov privatni posao, to nema ništa, nikakve veze sa državnim organima. On ne predstavlja na ovom pitanju i ne može da dobije saglasnost svih u Bosni i Hercegovini za takvu vrstu priče i o tome su govorili i oni koji se bave u ime Republike Srpske u nadležnim organima. Naš pristup je uvijek bio da optuženi za ratne zločine moraju da odgovaraju pred nadležnim sudom. To je i naš današnji stav. Očigledno da neki drugi nisu imali takav pristup i zato organizuju sada i proteste u namjeri da ispolitizuju situaciju. Očigledno je da ovi protesti u Sarajevu imaju špekulativan karakter, oni su u funkciji dakle političke atmosfere koja je dugo zadržala Evo Paganića izvan odgovornosti za ratne zločine.
Pažnju javnosti ovoga dana zaokuplja i činjenica kako su neke ambasade uskratile pomoć istraživačko-dokumentacionom centru iz Sarajeva, a da je tužilaštvu stigla prijava protiv prvog čovjeka ove ugledne institucije, provjeravala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ambasade Švedske, Norveške i Švajcarske u Bosni i Hercegovini objavile su da prekidaju financijski podržavati rad istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva zbog sumnje u pogrešno upravljanje dijelom doniranih sredstava, kako se navodi u saopštenju. U tužilaštvu kantona Sarajevo saznajemo da je krajem prošlog mjeseca primljena prijava protiv Mirsada Tokače, direktora centra. Port parol tužilaštva Meris Čato, međutim, nije mogao reći ko je podnio prijavu i za koje je krivično djelo.
Prijava se odnosi na poslovanje pomenutog centra. Predmet je već dodijeljen tužioc koji će nakon analize dokumentacije donijeti odluku o daljem toku postupka. Dostavljena je obimnija dokumentacija, znači predmet je jučer dodijeljen tužiocu i on će nakon analize te dokumentacije donijeti odluku da li ima elemenata nekog krivičnog djela i u kojem se krivično djelo radi.
Mirsad Tokača podržava rad istražnih organa.
Ako neko tvrdi da sam ja nešto uradio, onda to mora dokazati, a ja neću dozvoliti da neko baca perje okolo, da ja idem da sakupljam to perje. Postoje organi koji treba svoj posao da radi, ako postoje sumnje, ako postoji bilo šta, ja sam tu spreman da ponudim sve informacije vezano, dokumente i tako dalje, koje će utvrditi stvarno činjenično stanje. Bilo da sam ja odgovoran, bilo da je odgovoran neko od mojih saradnika, naravno ja neću da kažem da neka greška nije napravljena, ali da je neko ukrao novac, da je neko nešto uradio, nema govora.
Tokača također navodi da revizorski izvještaj za 2009. godinu koji je radila kuća KPMG nije dobio, a da su 4 prethodne revizije u istoj godini bile pozitivne.
Ja jesam bio cijelo vrijeme u kontaktu sa svojim donatorima i mi smo imali vrlo žestoke razgovore, prije svega vezane zato što je revizorski izvještaj koji je radio KPMG bio meni nedostupan. Dakle, ja nisam htio da prihvatim bilo kakvu raspravu o tome da postoje nepravilnosti dok mi se ne pokažu argumenti. Ja sam rekao da tražim detaljnu, sveobuhvatnu istragu i da naravno ne bježim od bilo kakvog ili priznanja da je nešto nije u redu ili negiranja toga što se eventualno u tom revizorskom izvještaju navodi.
Direktor istraživačko-dokumentacionog centra pretpostavlja da će uskraćivanje financijske podrške vlada Švajcarske i Norveške te Švedske razvojne agencije SIDA biti iskorišteno za kampanju protiv onog što radi ovaj centar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na neke važne vijesti. Viši londonski sud produžio je Puganiću pritvor do narednog četvrtka. Pred britanskom i srbijanskom ambasadom protesti boraca i studenata, a u vezi sa slučajem Ganić. Poslije podne u Ptuju sastanak srbijanskog predsjednika Tadića te hrvatski i slovenački premijera Kosor i Pahor. Bombaš samoubica na sjeveru zapadu Pakistana ubio 5, ranio 25 šita. U navijačkim neredima u Argentini ubijen policajac. Sutra konačno razvedravanje.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola 4 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Šta u cilju poboljšanja uslova života predlažu sindikalisti Republike Srpske?
Konačno vrijeme da se mora riješiti status u privredi i da se mora pomoć privredi da prevaziđe ove probleme, a mi mislimo da je jedan od načina i rasterećenje privrede.
Te do koje su mjere prebukirani zatvori u federaciji?
Trenutno imamo, kad je u pitanju popunjenost zatvorskim kapacitetima, 107%, dakle od onih smješanih kapaciteta koji su predviđeni izvorno po europskim standardima.
Prije ćemo ipak, barem nakratko, izvan granica zemlje. Spoljnopolitički odbor Američkog kongresa usvojio je rezoluciju u kojoj se stradanje Jermena u Prvom svjetskom ratu u Otomanskom carstvu ocjenjuje kao genocid. Turska vlada je odgovorila hitnim povlačenjem ambasadora iz Washingtona, Ljudmila Cvetković.
Odbor za spoljne poslove usvojio je neobavezujuću rezoluciju sa 23-22 glasa, iako je administracija predsjednika Obame apelovala na Kongres da ne ljuti Tursku usvajanjem te rezolucije. Odbor je ignorisao i upozorenja Turske, koja je reagovala već nekoliko minuta po usvajanju rezolucije pozivanjem ambasadora iz Vašingtona Namika Tana na konsultacije. Rezolucija sada ide na glasanje u predstavnički dom Kongresa, gde je neizvesno da li će biti većine. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu upozorio je da bi moglo doći do daljeg pogoršanja odnosa sa SAD. Portparol Bele kuće Mike Hammer rekao je da je dan uoči glasanja Obama telefonom pozvao turskog predsjednika Abdullaha Gula da izrazi svoju zahvalnost za napore Turske da normalizuje odnose sa Jermenijom. Bela kuća saopštila je da je državna sekretarka Hillary Clinton u sredu razgovarala sa predsjedavajućim odbora Howardom Bermanom, demokratom iz Kalifornije, pozivajući ga da puste Tursku i Jermeniju da reše problem sami. Pre glasanja članovi odbora vodili su žustru debatu. Otvarajući je, Berman je napomenuo da se istoričari i stručnjaci za međunarodno pravo slažu da je smrt Jermena genocid. Neki članovi odbora koji su se protivili rezoluciji odgovorili su da SAD ne bi trebalo da rizikuju bilo kakva loša osjećanja u pretežno muslimanskoj državi u vreme kada Vašington pokušava da učvrsti svoju poziciju sa islamskim svetom.
A kući se vraćamo našim standardnim problemima, onima u vezi sa socijalnim tenzijama, nesporazumima na nivou sindikata i poslodavaca. Konfederacija sindikata Republike Srpske, koja okuplja radnike energetike, naftne industrije i rudarstva, protivi se donošenju opšte kolektivnog ugovora jer je smatraju štetan za radnike. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Protiv smo donošenja opšteg kolektivnog ugovora sa ponuđenim rješenjima, jer u vrijeme kada ekonomska kriza ne popušta nije moguće donijeti ugovor koji bi obezbijedio i ole dostojnu zaštitu radnika, kaže predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
Je opšti kolektivni ugovor koji se nudi za potpis i obavezuje za sve radnike i poslodavce, mislimo da je štetan i poguban u ovom momentu i da ćemo sve učiniti da taj opšti kolektivni ugovor spriječimo, jer on smanji i ovako mala prava još više smanji.
S obzirom da nisu reprezentativni sindikat, pa po zakonu ne mogu ni učestvovati u pregovorima sa vladom, Konfederacija sindikata pozvala je Savez sindikata Republike Srpske da uvaži njihove stavove i odustane od daljih pregovora po pitanju opšteg kolektivnog ugovora. Stanje u privredi je alarmantno, zbog čega od vlade tražimo da hitno donese mjere za rasterećenje privrede kako bi se poboljšao položaj radnika, kaže Belenzada.
Mislimo da je konačno vrijeme da se mora riješiti status u privredi i da se mora pomoći privredi da prevaziđe ove probleme, a mi mislimo da je jedan način i rasterećenje privrede.
Konfederacija sindikata, prema riječima potpredsjednika Dušana Vrhovca, podržat će generalni štrajk Saveza sindikata Republike Srpske koji bi mogao biti u aprilu, samo pod uslovom da se definišu konkretna pitanja koja bi obezbijedila bolja primanja radnicima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u Federalnom ministarstvu pravde javnost je upoznata sa teškim finansijskom situacijom koja se odražava i na naš zatvorski sistem. Mada je prošle godine uloženo 15 miliona maraka, zatvorski kapaciteti povećani za 30% i zaposleno 160 novih stražara, mora se razmišljati o novim načinima sankcionisanja. Milad Obradović.
U Ministarstvu pravde Federacije BiH smatraju da će sa uvođenjem alternativnih načina izvršenja krivičnih sankcija smanjiti kako broj osuđenih koji čekaju na izdržavanje kazne, tako i troškove. Ministar pravde Feliks Vidović upozorava na osnovni problem, a to je prekobrojnost osuđenih osoba u kazneno-popravnim zavodima.
Oko 900 osuđenih osoba koje nisu upućene još uvijek na izdržavanje kazne. Trenutno imamo, kad je u pitanju popunjenost u zatvorskim kapacitetima, 107%, dakle, od onih smješanih kapaciteta koji su predviđeni izvorno po europskim standardima.
Drugi problem, a koji se u javnosti najviše potencira, jeste veliki broj osuđenika koji čekaju na izdržavanje kazne zatvora jer nema smještajnih kapaciteta.
U tom segmentu se ističu dva kantona, to je Sarajevski kanton i kanton Središnja Bosna, na koji otpada oko nekih 70% od ukupnog broja osoba koje čekaju na izdržavanje kazne po pravomoćnoj presudi.
Svemu tome treba dodati i podatak da na kazne do jedne godine zatvora otpada čak preko 80% sudskih presuda. Sve to upućivalo na uvođenje alternativnih sankcija, jer nije više moguće financirati izgradnju klasičnih zatvora, kaže ministar Vidović. Prva alternativa je rad za opšte dobro za osuđene na kazne zatvora do 6 mjeseci. Drugi predlog koji predstavlja trend u razvijenim zemljama jeste uvođenje kućnog zatvora sa elektronskim nadzorom za osuđenike do 1 godine zatvora. Tu su u prvom planu kazne za saobraćajne prekršaje i krađe šumske građe.
Osuđena osoba koja je na izdržavanju kazne na klasični način u zatvoru, federaciju, federalni proračun, košta trenutno u nekom rasponu od 80 do 100 konvertibilnih maraka na dnevnoj osnovi. A ukoliko se implementira, ja se iskreno nadam da hoće, ovaj način izdržavanja kazne to bilo višestruko jeftinije. Čak imamo nekih primjera u zemljama koje već dugi niz godina implementiraju taj način izdržavanja kazne da su troškovi čak i do 5 puta jeftiniji nego što su na ovaj klasični način.
U Ministarstvu pravde Federacije Bosne i Hercegovine očekuju da će ovaj projekat u kratkom vremenu ući u parlamentarnu proceduru kako bi dobio i zakonsku formu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Mi se u narednim minutima vraćamo priči sa početka emisije. U svom redovnom komentaru petkom naš Kemal Kurspahić, a pod naslovom 18 godina prekasno, nudi vlastito razmišljanje u vezi sa trenutačno najaktualnijom domaćom temom, onom u vezi sa londonskim hapšenjem Ejupa Ganića.
Ne čude uznemirenje i razočarenje među većinom onih koji su preživljavali trojpogodišnje ubijanje Sarajeva, da se u pritvoru prije našao neko koji je imao važnu političku ulogu u opkoljenom gradu, nego general koji je naređivao njegovo rušenje. To mogu biti sasvim iskrena osjećanja, ali ona nisu od naročite koristi u razumijevanju domaće ili međunarodne pravde. U razmatranju konkretnog slučaja Ganićevog zadržavanja u pritvoru na zahtjev Srbije zbog navodne odgovornosti za napad na kolonu JNA u povlačenju iz Sarajeva 3. maja 1992. nimalo ne pomažu emocijama nabijeni koncepti agresora i žrtve, jer će na kraju jedino relevantno biti da se utvrdi da li je na tom kolonom u povlačenju počinjen ratni zločin, ili je tako šta postojalo neko naređenje, odobrenje ili ohrabrenje od ozgo, ili je riječ o sukobu ili napadu iniciranom u zoni odgovornosti nekog od samovoljnih komandanata tek nastajućih jedinica teritorijalne odbrane duž linije povlačenja, imali materijalnih dokaza koji povezuju Ganića s događajima u Dobrovoljačkoj ulici. Porodice ubijenih vojnika imaju pravo da zahtijevaju odgovor na ta pitanja. On, nažalost, kasni već punih 18 godina. Bosansko-hercegovačke vlasti nikad nisu pokazale ni odgovarajuće ljudsko saosjećanje, ni državnu odgovornost u vezi s nasiljem počinjenim nad drugima na teritorijama pod njihovom kontrolom. Provedene istrage bile su bezvoljne, površne i godinama zakasnjele, presude uvređujuće simbolične, a javna osuda neadekvatna. U tom kontekstu, u kojem je bosansko poratno pravosuđe u odnosu na ratne zločine u velikoj mjeri samo ilustracija kako je zakasnjela pravda isto što i uskraćena pravda, jer ljudi i umiru prije nego što je dočekaju, djeluje krajnje cinično i neubjedljivo kad tek nakon Ganićevog hapšenja i bosansko tužilaštvo traži njegovo izručenje, pozivajući se na navodnu višegodišnju istragu. Ona je trebalo da bude davno okončana i tada bi odavno postojala i pravosnažna predstava o nevinosti ili odgovornosti osumnjičenih, uključujući i one na najvišim civilnim i vojnim dužnostima. Ta predstava uključivala bi potpunije razumijevanje statusa i uloge JNA u vrijeme događanja u Dobrovoljačkoj. Do tada ona je uveliko već bila saučesnik u zločinima velikih razmjera u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
A Maja Nikolić nam posreduje zabrinutost u zlaka posebno porodice Ilije Jurišića poslije jučerašnje izjave ambasadora BiH Borisa Arnauta, koji je svoj prvi diplomatski korak u Beogradu napravio u smjeru pomoći ovom čovjeku.
Boris Arnaut i sam je ostavio dojam za prepaštenosti nakon susreta s Ilijom Jurišićem.
Proveo sam sa njim sat vremena. Ima određeni zdravstveni problema, uslovi su dosta loši, nalazi se u čelica 8 osoba.
I Stoja Jurišić ili na supruga kaže da nakon presude on je postao svjestan situacije u kojoj se našao, te za sada psihički sve dosta stabilno podnosi, mada godine nevjerice učinile su svoje po Ilino zdravlje.
Bez komentara sam stvar, međutim on je psihički onako, što kaže, pomiri se jednostavno sa onim što se događa, ne možeš promijeniti, ali zdravstveno naravno sve to njega prati čitavo vrijeme.
Iako je u slučaju Ilije Jurišića podrška državnih institucija izostala, građani Tuzle tu podršku nikada nisu prestali pružati, pa su se i danas među njima mogli čuti komentari.
Ja ne znam što ova raja se ne digne kompletna tuzlanska.
Ganća, odmah svi se digli, a ovo zato što je Tuzla, zato
toga neće da...
Ono što su već učinili za gospodina Ganića, mislim da su to isto trebali da urade i za gospodina Jurišića.
Ne, zluba. Sve mi je zlo od ovog lopovluka. Čovjek džaba leži.
Jurišić je u razgovoru s veleposlanikom Arnautom izrazio i zabrinutost zbog sudskih troškova koji su gotovo premašili cifru od 15.000 eura. Koliko općina Tuzla može pomoći u rješavanju makar ovog problema Ilije Jurišića, Nada Mladina, predsjedavajuća općinskog vijeća Tuzla, kaže.
Općina kao takva ne može, ne zbog nedostatka sredstava, nego ne može izdvajati sredstva za te namjene.
Bez obzira na sve, za obitelj Ilije Jurišića ponovno čekanje i neizvjesnost daljeg tijeka njegovog slučaja, kaže nam Ilina supruga Stoja Jurišić.
Sad je neizvjesnost, čekanje, ni sami advokat isto ne zna, jer se nije formiralo ni sudsko vijeće, tako da, a nema roka dokle, i tako da je to jedna neizvjesnost koja će trajati dokle, kako, ne znam stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Regulatorna agencija za komunikacije dobila je pomoć Europske komisije u vrijednosti od 1 milijun eura. Sredstva će u narednih godinu i pol biti utrošena na projekte u sektoru telekomunikacija. Detalje donosi Ivan Katavić.
Najnoviji projekat Europske komisije ima za cilj da od Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine stvori neovisno regulatorno tijelo koje će raditi po standardima Europske unije. Ovo je prvi projekat u oblasti telekomunikacija kojeg financira Europska komisija, a najvažniji dio odnosi se na usvajanje europskih metoda analiziranja telekomunikacijskih tržišta, kaže Kemal Huseinović, generalni direktor RAK-a.
Na vrijeme započinjemo sa tim procesom. Ja se iskreno radujem da ćemo mi u narednih 18 mjeseci kao institucija kadrovski i tehnički biti osposobljeni da provodimo te analize tržišta na način kako to rade razvijene zemlje zapada.
Prema ocjeni Europske komisije, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine postigla je visok stupanj neovisnosti u svom radu. Međutim, to nije dovoljno jer Bosna i Hercegovina mora odgovoriti na izazov brzih tehnoloških promjena u sektoru, ističe Marija Farar Hockley, predstavnica delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini.
U isto vrijeme, pretplatnicima u Bosni i Hercegovini trebaju se osigurati usluge koje će se zasnivati na novim tehnologijama, ali i po povoljnijim cijenama.
Kada je riječ o digitalizaciji TV signala u Bosni i Hercegovini, direktor Huseinović kaže da ima napretka i na tom polju.
Mislim da sad imamo situaciju da su tri javna emitera postigla jedan njihov interni dogovor da se obrate regulatornoj agenciji i da zatraže pomoć.
Rok za digitalizaciju TV signala u Bosni i Hercegovini je prosinac 2011. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Do kraja emisije još ćemo čuti jedan pregled vijesti koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Španski sud odredio pritvor Veselinu Vlahoviću osumnjičenom za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i odredio rok od 40 dana kako bi zainteresovane zemlje mogle da zatraže njegovo izručenje. Vlahovića traže i Bosna i Hercegovina, i Srbija, i Crna Gora. Viši sud u Velikoj Britaniji prolongirao je donošenje odluke o puštanju Eju Paganića iz pritvora do četvrtka 11. marta kako bi sačekali da Srbija dostavi dokaze na osnovu kojih sumnjiči ovog ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine za zločin u Dobrovoljačkoj ulici. U Sarajevu su završeni mirni protesti podrške Ganiću. Prema novim informacijama, više od 2000 građana protestovalo ispred zgrade ambasade Velike Britanije, a potom i pred ambasadom Srbije u Sarajevu. Sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića i premijera Hrvatske i Slovenije Jadranke Kosor i Boruta Pahora u slovenačkom gradiću Ptuj počeće u poslijepodnevnim satima, a nakon razgovora učesnici neće davati izjave. Novi skandal potresa Vatikan. Službenik za državni i crkveni protokol Vatikana i član hora u bazilici Svetog Petra otpušteni su iz službe zbog umiješanosti u homoseksualnu protest
instituciju. Sarajevska filharmonija u saradnji s ambasadom Poljske u Sarajevu organizuje večeras u Narodnom pozorištu koncert povodom obilježavanja 200. godina od rođenja Frederika Chopina. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će povodom 8. marta Međunarodnog dana žena biti otvorena prodajna izložba radova štićenica Sigurne kuće u Banja Luci. Tokom vikenda oblačno vrijeme sa snijegom jestimično. Temperature slične današnjim, jutarnje od minus 10 do 3, a dnevne od 3 do 10 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo evo nas na kraju 5. martovske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Uz podsjećanje na naše regionalne termine u 18 i u 22 sata, pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.